አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ሰፊ ንዝርከብ ወጥሪ ከም ዘስከአ አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ጆን ከርቢ ገሊጾም ሚኒስትር ወጻኢ አሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት አፍሪካ ዝነበሩ ጆን ካርሰን ብወገኖም አብ ኢትዮጵያ ፍታሕ ክረኽቡ ዘድልዮም ጸገማት ከም ዘለዉ ንጹር እዩ ኢሎም ተወልደ ወለ ገብርኤል ካብ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝረኸቦ ብከምዚ ካቅርቦ እዩ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ኣሜሪካ ጆን ከርቢ ንኹነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሎም ሕቶ ምላሽ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ብ10 ጥቅምቲ ብፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ንባይቶ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሕቶ መሬትን መመሓየሺ ሕግታት ምርጫን ዝኣመሰሉ ዘይዕግበታት ተቃወምቲ ወገናት መንግስቲ ክፈትሖም ውሳኑ ብምጥቃስ ንትግባሪኡ ጸዊዖም።
ብሓቂ ብዙሕ ተሻቂልና ኣለና። ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሸመ ንፓርለምኦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መንግስቶም ንገለ መረራታት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ክሰምዕን ኣብ መሰል ዋንነት መሬትን ኣብ መስርሕ ምርጫን ለውጢ ክገብርን ኣሚሞም እዮም። መንግስቲ ነዞም ዝበሎም ለውጥታት ብወሳናይ መልክዕ ክትግብር ነተባብዕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣውፂእዎ ዘሎ ናይ ህጡፅ ግዜ ኣዋጅ ብኸመይ ክትግብሮ ከም ዝሓስብ መብርሂ ክህብ ነተባብዕ። ብፍላይ ብዘይ ፍርዲ ምእሳር፣ ምድራት ናይ ምዝራብ ናጽነት፣ ምእጋድ ህዝባዊ ኣኼባ ከምኡ እውን ንሰዓታት እትእቶ ዝምልከት
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦም ናይ ለውጢ ሓሳባት ክትግብር ሃገሮም ከም ተተባብዕ ዝገለጹ ጆን ከርቢ እቲ ኣዋጅ ኣብ መሰላት ዜጋታት ጣልቃ ኣትዩ ዝድርት ከይኸውንን ኣብ ክንዲ ፍታሕ ነቲ ጸገም ዝያዳ ዘጋድድ ከይኸውንን ስኽፍትኦም ገሊጾም።
Even if these measures are intended to restore order, silencing independent voices.
እዞም ስጉምታት እዚኦም ስርዓትን ምትሓዝ ዝዓለሙ እንተኾኑ እውን ናጻ ድምፂ ምዕፋንን ኣብ መሰላት ኢትዮጵያውያን ጣልቃ ምእታውን ናይ ርእሰ ስዕረት ታክቲክ እዩ። ነቲ ሽግር እውን የጋድዶ እምበር ኣይፈትሐን እዩ።
እቶም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ኣብ መግለጺኦም እቲ ናይ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ምዕፃው ኢንተርነትን ምድርራት ሓሳብካ ምግላፅን ዝበሉ ሳዕቤናት ከይህልዎ ይሰክፈና ኢሎም። ሰልፈኛታትን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕጋዊ መረረታት ንምርኣይ ፖለቲካዊ ብዙሕነትን መሰረታዊ ናጽነትን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ዜጋታቱ ከኽብርን ነዞም መሰላት ብሰላማዊ መንገዲ ብምግላጾም ዝተኣሰሩ ክፍትሑን ዳግም ንጽውዕ ኢሎም። ዝኾነ ወገን ካብ ተወሳኺ ጐንፂ ክቝጠብ ኣትሪርና ነተባብዕ ዝበሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጆን ከርቢ ኢትዮጵያ ናብ ዘድልያ ዘሎ ለውጢ ንምብጻሕ ሰላማዊ ልዝብ እዩ እቲ መፍትሒ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጆን ካርሰን ብወገኖም ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ህውከትን ስዒቡ ዝተኣወጀ ግዜያዊ ናይ ህጹፅ ኣዋጅን ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ንሶም ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ። ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ገዚፍ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘረጋገጸ ሃገር፣ ኣብቲ ዞባ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲት መጻ ምዲ ሰላምን ጸጥታ እውን እያ ኢሎም ኣስዒቦም። መንግስቲ ግዜያዊ ናይ ህጹፅ ኣዋጅ ምውፅኡ ነቲ ኩነታት ብንቡር ኣሰራርሓ ክሳብ ክንደይ ክቈጻጸሮ ዘይምኽኣሉ ሓባሪ እዩ ኢሎም።
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ዝተኸስተ ህውከት ኣዝዩ ዘሻቐልን ዘጨንቕን እዩ። መንግስቲ ግዜያዊ ናይ ህጹፅ እዋን ኣዋጅ ምትግባሩ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዘይምርጋእ ብንቡር ኣሰራርሓ ክሳዕ ክንደይ ክቆፃፀሮ ዘይምኽኣሉ ሓባሪ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ፍታሕ ክረኽቡ ዘድልዮም ጸገማት ከም ዘለዉ ንጹር ዝበሉ ጆኒ ካርሰን መንግስቲ ዴሞክራሲ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ባይታን ከስፍሕ ኣገዳሲ ኢሎም።
እቲ ሃገር ዴሞክራሲኣ ኣብ ምጥምኻር ንቕድሚት ክትደፍኣሉ ኣለዋ። ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እውን ክተመሓይሽ ይግባእ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት እቲ ሃገር ኩነተ ኣልቦ ሰላምን ኣልቦ ቅሳነትን እንተቐጺሎም ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዘፈራት ዘመዝገበቶም ምዕባለታት ክቕልበሱ እዮም። ስለዚ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ክተኽብር ንፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ባይታ ክተስፍሕ ኣለዋ።
ኣብ መወዳእታ እዞም ዝጠቐስክዎም ጸገማት መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸቡ ግን እቲ ሃገር ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዘፈራት ዘመዝገበቶም ኣወንታታት ክልከም እዮም ኢሎም።